прочулим радком.
Вітаю, сябри. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Степана Гаврущова. Степан Гаврущов народився 10 мая 1931 року в вёсці Нова Олександрівка Дрибінського району. З вершами в друку першиню выступил в 1948 году. Автор сборников поэзии «Походные костры», «На гребнях хваль», «Щодрость», «Перекличка», «Клопот», «Званы небес» и інших. Выступал у друку с нарисами, литературно-критичными артикулами и рецензиями. Активно працював у галіне мастацкого переклада. На белорусскую мову переклав шерох творов Твардовского, Исаковского, Светлова, Прокофьева, Дудина, Райниса, особные верши таджикских, узбекских, азербайджанских и башкирских поэтов. Его творы перекладались на русскую и иншие мовы. Многие верши покладены на музыку. Лауреат літературної премії ім'я Куляшова Союзу письменників БССР за книгу «Плодоносність». Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Перстёнки з медных пятаков, войной разгойданные ветте шумела устяж ля большаков. Кляпали хлопцы под поветчу перстёнки з медных пятаков. Дзяўчаты кужаль тонкі ткалі, загледзіўшыся ў жоўты сад. Як быццам тут і не чакалі, што фронт павернецца назад. Трывожна далі палымнелі, смерць сцерагла з усіх бакоў. Чаго ж дзівіцца, што цямнелі пярстёнкі з медных пятакоў? Чыя згвалтована нявеста, хто не ўбярогся ад пятлі, ад Магілёўшчыны да Брэста вяселлі шчасцем не былі. А пушчы буйна гаманілі ад галасоў тых юнакоў, што ў дні жалобныя не снілі пярстёнкі з медных пятакоў. Праз іх убачыш мала сонца, яны замкнуць у цесны круг, не здраднік і не абаронца, хто між агнёў спыніўся двух. Калі сям'я твая ў напасці, земля споганена батьков, кому принести могут счастье перстенки з медных пятаков? Ставок воды, ставок воды раскрыл окно у подземелья, и осторожные сюды заглядывать в облаки умели. Ледь докранувшися жарствы, потиху, каб не послизнуться, плыли повольно до травы, что ухвали марыть окунуться. Туды под корони ракит, што над магілай шалясцелі, нябёсаў чэрвеньскіх блакіт перанясці яны хацелі. Там спіць салдат, які не раз сачыў кірунак іх палётаў, хоць воблакаў было ў той час на небе больш, чым самалётаў. Салдат за неба вёў тут бой, яму ж зямлёй закрылі вочы, ды і ў магіле над сабой ён адчуваць нябёсы хоча. І асцярожныя туды штодня плывуць цяпер аблокі, каб не зямля, блакіт густы бярог салдата сон глыбокі. пагранічных шлагбаумаў тені праз дарогу кладуцца наўскос, дзе хмурынак чутно шалясценне і чмялямі гудзе сенакос. Хлопчык сцішана ўсеўся на возе, хоць ты ў голуба крыл папрасі, каб зялёнай зямлі не прыйшлося на сваёй пахіснуцца асі. Хлеб-соль. На ручніках, расшытых пеўнямі, хлеб-соль падносяць для гасцей. Вядём за стол каўшамі пеннымі, частуем брагай пагусцей. І не хаваем, дзе падзенешся сваіх пачэсных мазалёў, а трэба крошкаю падзелішся, лепш 100 сяброў, чым 100 рублёў. Наш дом з адкрытымі варотамі на скрыжаванні ўсіх дарог, але з нявыцертымі ботамі не запрашаем на парог. А тых, хто з каменем за пазухай збіраўся сесці за наш стол, маўляў, хоць пабалюю раз няхай, і сёння корміць цвёрды дол. Рукамі ад спякоты чорнымі, што выціраць не любяць слёз, мы перамолвалі, як жорнамі, не раз, не два свой горкі лёс. Але з пакорнымі далонямі мы не хадзілі на паклон, калі ўсходамі зялёнымі ад хцівых рук наш гінуў плён. Спіной не гнуліся жабрацкаю, і хоць шануем свой мазоль, мы дзелім хлеб рукою брацкаю, і любяць нас, і ў гэтым соль. Хлапчуком белагаловым гаспадарыў я на лузе, пільнаваў з кіём лазовым, каб не лезлі ў шкоду гусі. Асядлаўшы варанога, з хлапчукамі ў перагонкі я ляцеў, гула дарога, вецер біў у перапонкі. Папракала мяне маці за нявымытыя ногі, ды ва ўсіх кутках у хаце калыхаўся гул дарогі. І калі змаўкалі птушкі, ператомлена шчаслівы, я гарнуўся да падушкі, як да выветранай грывы. Прачынаецца ляда ад сякеры агню, я санлівае стада ў туманы ганю. У расхрыстаным дыме рой агнёў святлякоў, і зусім маладымі бачу уласных бацькоў. О, зямля, без аддышкі, і наяве, і ў сне, да апошняй камлышкі рыхтавалася мне. Тваю цёмную сілу я навек пракляну, ты забрала ў магілу тую, што не вярну. Размінаюся з полем, а паветра, як вар, дышуць жаркім вуголлем успаміны ў твар. Нездагадлівы зайчык, пабягу за дымком, дзе дадуць мне акрайчык і суніц з малаком. Зацярушаныя стрэхі, змрок і стынь ва ўсе канцы, лушчаць спелыя арэхі, як замоўнікі, хлапцы. Звонка хрумстаюць шкарлупкі, хоць і цёмна, не бяда. Ад напаленыя грубкі цеплыня і лагада. Ад вуголля ў незвычайна мітусіцца язычок, як вавёрка, што адчайна свой сціскае кулачок. Не прыйшла б яна пад стрэхі і не гойсала б, але дзеці выграблі арэхі у прытоеным дупле. Ля арэхавага гаю ходзяць ветры табуном, і да раніцы мільгае хвост вавёркі пад акном.
Вы слухалі вершы Степана Гаврусёва.